Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit konfirmon se nuk ka ndryshuar pozicioni për njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Aleksandar Vučić thot se nuk do të lejoj dhun pasi protestuesit e krahut të djathtë tentuan të hynin në presidencën serbe. Tërmetet shkatruese në Turqi nxisin debate ashpër mes qeverisë dhe opozitës lidhur me mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë sot Radios Evropa e Lirë se SBA nuk e ka ndryshuar pozicionin sa i përket njohjes reciproke mes Kosovës dhe Serbisë. Në përgjigje është thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian mes Kosovës dhe Serbisë, përmes të cilit synohet të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse me qëllim përfundimtar njohjen reciproke. Çështja e njohjes është aktualizuar pas letrave të dërguara nga presidenti amerikan Joe Biden dhe sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken te presidenti serb Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë dje, në të cilat nuk është përmendur në mënyrë specifike njohja reciproke mes dy vendeve. Pas protestës së mbrëmshme të djathtistëve pro-rus në Beograd, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se shteti nuk do të lejojë dhunë. Djathtistët që u panë edhe me simbole të grupit mercenar rus Wagner tentuan të futeshin në ndërtesën e presidencës, por u parandaluan nga gjandarmëria serbe. Arton Konushevci sjell të tjera detaje.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se shteti nuk do të lejojë dhunë dhe do të veprojë menjëherë, pasi protestuesit e krahut të djathtë tentuan të hyjnë në presidencën serbe. Pas protestës së djathtistëve pro-rus në Beograd, Vučić mbajti një takim me shërbimet e sigurisë. Shteti nuk do të lejojë banditët dhe ekstremistët me ndihmë nga jashtë, qoftë nga Perëndimi apo Lindja, që të kërcënojnë rendin kushtetues, tha ai për televizionin Pink. Djathtistët serb mblodhën në Beograd me 15 shkurt për të protestuar kundër autoriteteve serbe dhe dialogut me Kosovën që zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në këtë protestë organizuar nga organizatat e ekstremit të djathtë, patrullës së popullit, u panë edhe simbolet e grupit mercenar rus Wagner. Po ashtu protestuesit brohoritën mesazhe ofenduese ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Pjesëtarët e gjandarmërisë serbe kanë parandaluar djathtistët që të hyjnë në ndërtesën e presidencës serbe. Paraprakisht protestuesit kishin larguar disa pjesë të rrethojave të vendosura pranë presidencës dhe disa hodhën edhe vezë në drejtim të ndërtesës. Ata u nisën drejt hyrjes kryesore të presidencës për si stan dorëzuar kërkesat e tyre të Vučići. Sipas tyre, kërkesa kryesore është ndërprerja e dialogut me Kosovën. Disa pjesëmarrës në protestë, që kanë raportuar gazetarët e Radios Evropa e Lirë që kanë përzjell ngjarjen, kishin simbolet e Wagnerit dhe shkronjën Z, që është simbol i pushtimit rus të Ukrainës. Kreu patrullës së popullit Damian Knežević gjatë adresimit para protestuesve tha se askush në partinë udhëheqëse në Serbi, Partisë Përparimtare Serbe, nuk mund ta quaj veten serb. Knežević ju adresua dhe gazetarëve të mediave të huaja në gjuhën angleze duke thënë se pjesëmarrësit në këtë ngjarje ne preferojnë propozimin rus për Kosovën dhe jo atë evropian, apo siç njihet edhe si propozim franko-gjerman që ka të bëjë me normalizimin e raporteve midis Kosovës dhe Serbisë. Protestuesit kanë mbrohoritur Serbia, Rusia. Organizatorët e protestës kanë kërkuar nga autoritetet serbe që të tërhiqen nga negociatat me Kosovën, shtet që ka shpallur pavarësinë 15 vjet më parë. Disa orë para protestës, Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë tha se ka arrestuar dy persona të cilëve u janë gjetur armë që ishin nisur për të marrë pjesë në ngjarjen në Beograd. Në deklaratën për media u tha se gjatë arrestimit atyre u është gjetur një armë dhe municion. Patrulla e popullit përmes kanalit të saj në Telegram konfirmoi se dy anëtarë të kësaj organizate janë arrestuar. Patrulla e popullit është organizatë që njihet për veprime kundër migrantëve dhe për organizimin e ngjarjeve në Beograd në mbështetje të Rusisë, pasi Kremlini nisi pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt 2022. Në nëntor të vitit 2022, lideri i kësaj organizate, Damian Knežević, vizitoi qendrën Wagner në Rusi. Organizata që udhëhiqet nga Knežević ka bërë dhe një mural në Beograd në ndërim të Wagnerit. Serbia, dhe pse është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, refuzon të vendosë sanksione ndaj Rusisë dhe ka raportet e mira dypalshëm me Moskën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qyteti i Shkupit pas tërmetit të vitit 1963, që shkatroi më shumë se 80% të objekteve ekzistuese të asaj kohe, u rindërtuan nga ndihmat që erdhën në këtë vend nga shumë shtete të botës, duke marrë kështu edhe epitetin Qyteti i Solidaritetit. Ky qytet ndryshoi edhe për nga përbërja demografike me përqendrimin e popullatës maqedonase, me zgjerimin e qytetit dhe shpërnguljen e shqiptareve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Tërmeti i vitit 1963 në Shkup shkatrui mbi 80% të godinave, përkatësisht rreth 300 objekte. Gjatë këtij tërmeti jetën e humbën 1070 persona, ndërkohë që 3000 persona të tjerë mbetën të plagosur. Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë, për Radio Evropa e Lirë thotë se objektet në Shkup para tërmetit të vitit 1963 nuk plotësonin as edhe një standard të vetëm për sa i përket rezistencës ndaj tërmeteve. Para tërmetit të vitit 1963 nuk ekzistonte kurfar regulative për projektim sizmik të objekteve, jo vetëm në Maqedoni, por në nivel të ish Jugosllavisë atëhershme. Kjo madje është për t'u habitur për një vend që ndodhet në pllaka të lëvizshme në aspektin sizmik, dhe që gjithmonë në interval kohor prej 100 apo 300 vitesh ka patur tërmete. Si 11 vjeçar, në atë kohë mbaj mend se 80 madje deri në 90% të objekteve u shkatruan apo pësuan dëmtime të mëdha. Thot Mihail Garevski, drejtori i Institutit për Inxhinieri të Tërmeteve dhe Sismologjisë. Ndërkohë Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin e Nën Terezësh në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se Shkupi u ndërtua si një nga qendrat më moderne të kohës në sa e të ndihmës që mori vendi nga vendet e ndryshme të botës dhe kështu më shumë objekte njihen në bazë të shtetit që ka kontribuar.
Kemi shumë lagje që edhe kemi emërtuar pastaj në emër pasi shenjë falënderimi për shtetet të ndryshme. Kemi për shembull lagjen John Kennedy që i njohim të gjithë, pra si shenjë falënderimi për shkak se në rast ndodhi tërmeti, vetë presidenti Kennedy ishte ai që urdhëroi departamentin e mbrojtjes që të angazhoi agjencionin për zhvillim ndërkombëtar USAID-in që njoh, që të marrë aksione për të ndihmuar Shkupin, duke të dërguar personel profesional, ka dërguar materiale për zhvillimin e shtëpive të parafabrikuara për financimin e tyre.
Idrizi dhe Garevski ndajnë qëndrimet së Shkupi deri në vitet e 90-ta të shekullit të kaluar, ishte një qytet që plotësonte standardet e vendeve të zhvilluara të Evropës, përsa i përket harmonisë arkitekturore.